Pamatā galvenais, ko prezidents šodien mums vēstīja, kad nevar valdību veidot sliktāk kā iepriekšējo, un līdz ar to viņš aicināja būt visiem aktīviem, faktiski jaunas valdības veidošanas procesā. Nu, līdz ar to vairāk vai mazāk man radās un mūsu pārliecība, ka visticamāk Papriku un Kantu tiks noraidīt. Līdz ar to nu, visiem būs jāiesaistās, acīmredzot jaunu premjerministra meklēšanā. No visiem, jā, tā viņš arī pateica, no visiem. Bet es uzreiz jau atbildu šeit prezidentam un jums, ka mēs savu kandidātu nevirzīsim. Es vairāk kārtīgi jau šos argumentus es pateicu reāli patreiz vienotību un reformu partiju. Tas ir faktiski, es uzskatu, tā ir viena partija. Tas ir laika jautājums, lai viņi nu, abas divas saplūst, to viņi paši nestrēpja un to ir teikuši. Nu, tas būtu, man liekas, neprāts, nu, teiksim, kādam citam patreiz nu, iejaukties šo politisko spēku tandēmā, plus vēl neatkarīgi deputāti, nu, viņiem ir jāatrod šie kandidāti.